Dobrý deň, vážení prítomní. Dovolte, aby som povedala pár slov o našich praktických skúsenostiach so zomieraním v nemocnici. Možno snáď aspoň čiastočne nadviažem na to všetko, čo tu už bolo povedané, skôr z takého praktického pohľadu našej všeobecnej periférnej nemocnice. Myslím, že je každému jasné, že zomieranie je prirodzenou súčasťou života človeka a každý živý tvor na tejto zemi má časové ohraničenie svojej existencie. V minulosti sa zomieralo prevažne doma. Dnes je tá situácia iná a až 80% populácie zomiera v inštitúcii, či už náhle, alebo ako následok dlhotrvajúceho chronického ochorenia. To sa stáva určitou výzvou pre nás, pracovníkov inštitúcií, aby tým, že smrť sa stáva inštitucionálnou, riadenou a človek je nútený meniť miesto svojho zomierania, sme sa zaoberali nielen akutnými ochoreniami a ich liečbou, ale aj otázkou zomierania, otázkou nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich pacientov. Podľa Charty práv pacienta v jej článku 8 má každý pacient v nevyliečiteľnom štádiu ochorenia na takú úľavu a zmiernenie bolesti, ktoré zodpovedajú súčasným vedomostiam a možnostiam zdravotnej starostlivosti. Má právo na humánnu starostlivosť, má právo, aby v posledných chvíľach života nebol opustený, má právo na dôstojné umieranie a má právo na to, aby boli rešpektované jeho želania a priania. Takým základným termínom, o ktorý by som sa chcela ďalej oprieť, je práve to právo dôstojného zomierania. Dôstojnosť človeka môžeme chápať z rôznych uhlov pohľadu, ale myslím si, že všetci túžime po tom, že keď príde ten čas a my budeme opúšťať tento život, tak chceme, aby nás to nebolelo, aby to netrvalo dlho, aby sme mali akú takú fyzickú pohodu, fyzický komfort, aby sme neboli opustení a aby sme mali silu a časť zmieriť sa. To, či je zomieranie dôstojné skôr v nemocnici alebo v domácom prostredí, sa nedá jednoznačne povedať. Ja, hoci sa profesionálne venujem nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim pacientom, si dovolím povedať, že možno v tom širšom slova zmysle je to domáce prostredie možno priateľnejšie pre zomierajúceho pacienta. Ale na druhej strane viem, že nie vždy sú na to vytvorené vhodné podmienky. Môj vlastný otec ako onkologický pacient zomieral na komplikácie svojho základného ochorenia a v určitej chvíli musel byť hospitalizovaný v nemocnici. Mne bolo vnútorne jasné, že po zvládnutí tých akutných príznakov ho chce mať doma v kruhu rodiny. Ako zdravotník som si vedela s mnohými komplikáciami poradiť. Mala som podporu zo strany kolegov. Podarilo sa nám aj napriek administratívnym problémom získať erudovanú opatrovateľku na 2 hodiny denne. Bola som v situácii, ktorá mi to dovolovala, ale nie každý túto možnosť má. A opäť môžeme hovoriť o určitej výzve pre nás zdravotníkov, aby sme venovali problematike zomierania a nevyliečiteľne chorým náležitú pozornosť. Snáď paliatívna starostlivosť sa nám vo svojich všetkých organizačných formách zdá ten vhodný inštitucionálny, profesionálny priestor na zabezpečenie dôstojného zomierania. Nebudem vás zaťažovať tými základnými informáciami, ktoré tu odoznieli. Vypichnem alebo pripomeniem snáď len to, že práve paliatívna starostlivosť by mala garantovať pacientovi, že nebude mať neznesiteľnú bolesť, že nebude opustený a bude zachovaná jeho ľudská dôstojnosť. 14. rok pracujem na paliatívnom oddelení Všeobecnej nemocnice a naše oddelenie vzniklo v roku 2003 vďaka prezieravému prístupu vtedajšieho vedenia, ktoré si uvedomovalo potrebu skvalitnenia starostlivosti o zomierajúcich pacientov v našom regióne a zároveň si uvedomovalo potrebu vniesť holistický prístup do tejto starostlivosti o zomierajúceho pacienta. Oddelenie má kapacitu 10 lôžok, ktoré sú umiestnené v 7 izbách. Personálne je zastrešené 2 lekármi, 6 sestrami, 3 zdravotníckymi asistentkami a 3 pomocnicami. Zároveň tento personál zastrešuje aj činnosť onkologickej ambulancie. Ročne odliečíme okolo 230 až 240 pacientov, pričom asi štvrtina našich pacientov zomrie priamo na oddelení. Toto číslo by sme mali navýšiť asi o tých pacientov, ktorí zomrú bezprostredne do niekoľkých hodín po prepustení z nášho oddelenia do domáceho prostredia. Naši pacienti sú vyňatí z bežného režimu ostatných nemocničných pacientov, čo nás stálo nemalé úsilie, nakoľko mnohé činnosti nášho oddelenia bezprostredne navezujú na prácu ostatných zložiek nemocnice. Tým, že bolo vytvorené naše oddelenie, sa mnohým našim kolegom uľavilo. Viem to z ich rozprávania. Uľavilo sa im psychologicky, že sme prevzali starostlivosť zo zomierajúcich. Uľavilo sa im organizačne a v neposlednej miere aj finančne, keďže vieme, že ten terminálny pacient je náročný na lieky, na špeciálny zdravotnícky materiál, ale aj pracovnú silu. Na druhej strane si za tie roky praxe uvedomujem, či je pre personál a možno aj laické okolie únosné mať na jednom oddelení sústredených len ťažkých pacientov, skôr či neskôr zomierajúcich. V horizonte toho sme hlavne v úvode, v prvé roky, zápasili s takou nedôverou alebo neprijatím našich pacientov a ich príbuzných. Často som počula vetu, ja tam nejdem, tam sa zomiera. Až po opakovaných hospitalizáciách tí pacienti a ich príbuzní zistili, že u nás v porovnaní s akutným lôžkom je možno tichšie a kľudnejšie prostredie, že je možnosť byť na izbe sám, že každá izba má sociálne zariadenie, televízor, balkón, že je tam možnosť prístielky pre príbuzného, že sú u nás rovnako dostupné všetky diagnostické aj medicínske liečebné postupy ako na ostatných oddeleniach našej nemocnice a že našou prioritou je nielen zlepšenie zdravotného stavu, toho fyzického, ale máme záujem aj o psychickú a o psychické alebo spirituálne potreby pacienta. Indikačné kritériá, na základe ktorých prijímame pacientov na oddelenie, si myslím, že sú zhodné s ostatnými lôžkovými zariadeniami paliatívnej medicíny. Podmienkou je, že ten pacient, či už má nádorové alebo nenádorové ochorenie, mal by mať ukončenú kauzálnu liečbu. V neposlednej rade, nebudem vás zdržiavať vymenovaním tých kritérií, ale v neposlednej rade prijímame aj pacientov na elimináciu psychosociálnej záťaže v rodine, tzv. Tie respitné hospitalizácie. Prichádzajú k nám rôzni pacienti. Niektorí potrebujú len zvládnuť akutné zhoršenie pomocou symptomatickej liečby a odchádzajú domov. Iní prichádzajú v tej terminálnej fáze a v podstate zomierajú u nás na oddelení. Čo je však dôležité, všetci títo pacienti si prechádzajú známymi fázami zomierania, o ktorých vieme z praxe, že možno nejdu tak jednoznačne, ako ich uvádzam na obrázku, a častokrát sa prelínajú. Častokrát ten nevyliečiteľne chorý pacient, hlavne pri zmene zdravotného stavu, pri objavení novej metastázy, znova prechádza hnevom, vyjednávaním, depresiou. Je veľmi dôležité si však uvedomiť, ak pracujeme s takýmito ľuďmi, že tí ľudia majú a chcú mať stále nádej. To je jedno, v ktorej tej fáze zomierania sa nachádzajú, ale stále majú nádej. A na nás je, aby sme im tú nádej nebrali a náš prístup k ním postavili práve na tom. Môže nám to pomôcť. Čo sa týka takých našich praktických skúseností s tým všetkým, čo ste tu už možno dnes počuli a čo viete z vlastnej praxe, si dovolím povedať, že prichádzajú k nám možno 2 až 3 také skupiny pacientov. Jedna je, to sú pacienti, ktorí prichádzajú zo špecializovaných vyšších pracovísk s tým, že vedia, že my sme pracovisko, ktoré je určené práve pre taký zdravotný stav, v akom sa oni nachádzajú, pre také štádium choroby a že my im pomôžeme, my sme na to plne vybavení a my ich budeme liečiť ďalej. A oni naraz sú trošku rozčarovaní. Čakajú ďalšiu líniu chemoterapie a my ju nedáme. Bolesť, dyspeptické ťažkosti, dýchavica sa im neustále vracia. A naraz možno majú pocit, že boli oklamaní. Nemyslím si, že je to nedostatočná informovanosť. Skôr je to taká neustála túžba toho pacienta hľadať tú pomoc a možno v tom novom prostredí, v novom zdravotníkovi vidia možno, že práve ten ho vylieči, ten bude vedieť niečo, čo tí predchádzajúci nevedeli. Druhá skupina sú pacienti, ktorí už majú nejakú skúsenosť s nami, povedzme prostredníctvom našej onkologickej ambulancie alebo predchádzajúcich hospitalizácií, ale naraz zistia, že hoci urobili všetko, čo im bolo doporučené, absolvovali všetku liečbu, choroba je silnejšia, progreduje. Obidve skupiny sú samozrejme v tom procese vyrovnávania sa s tou situáciou a prichádzajú teda do bodu, že končí kauzálna liečba a začína len tá symptomatická paliatívna. Je nutné, aby sme boli maximálne ľudskí, empatickí vo vzťahu k ním, aby sme ich ubezpečili, že nech by ich rozhodnutie bolo akékoľvek v zmysle odmietnutia, či už nejakej diagnostiky alebo nejakých liečebných zákrokoch, ich nikdy neopustíme. Všetci títo pacienti majú strach. Strach z toho, čo bude, či to zvládnu, ako to bude vyzerať. Dovolím si povedať, že skutočne vyrovnaných pacientov sme veľa nezažili. Mali sme pacientku, ktorá u nás zomierala na generalizovanú gynekologickú malignitu a v určitej chvíli mi hovorila, že ona už netúži po ničom inom, len uvariť jeden dobrý obed pre svojich troch dospievajúcich synov. Som si uvedomila, po čom všetkom ja túžim, ona už len po jednom obede. Ďalšia skupina pacientov, ktorí k nám prichádzajú, možno aj vďaka tomu, že sme všeobecná nemocnica niekde na periférii, sú ľudia, ktorí si možno viac alebo menej uvedomujú svoj zdravotný stav a blížiaci koniec, ale v úvodzovkách poviem, zneužívajú naše oddelenie a my sme nútení suplovať nevyhovujúce sociálne prostredie. Častokrát sú to ľudia, ktorí majú nevyhovujúce bytové podmienky, majú dom bez teplej vody, bez kúrenia, majú minimálny alebo žiadny finančný príjem, častokrát nemajú rodinu. A čo je však problémom, že častokrát títo ľudia nedokážu s nami spolupracovať ani na zabezpečení tej následnej starostlivosti, odmietajú napríklad prijatie do nejakého zariadenia sociálnej starostlivosti a podobne. Sú neprepustiteľní, blokujú nám lôžko a vzniká tu potom možno nejaká dilema medzi dobrom toho pacienta a fungovaním systému a jeho možnosťami. Ak sa vrátim k podstate môjho príspevku, tak si dovolím povedať na otázku, či môže byť zomieranie v nemocnici dôstojné, tak budem vychádzať z toho, že najdôležitejšia je vôľa pacienta, to, čo chce alebo potrebuje samotný pacient. Vždy, keď k nám privezú pacienta, pýtame sa ho, pokiaľ je to technicky možné, aj vzhľadom na jeho zdravotný stav, či chce zostať u nás na oddelení, alebo chce ísť radšej domov. Samozrejme, treba zhodnotiť objektívny zdravotný stav, treba vedieť, v čom mu môže hospitalizácia pomôcť, v čom mu môžeme zlepšiť jeho zdravotný stav a čo by naopak bolo lepšie v domácom prostredí. Máme skúsenosť, že väčšina terminálnych pacientov ani nevie, čo by chcela, je unavená a vyčerpaná z choroby. Určite chce síce možno žiť, ale zároveň cíti, že sa blíži koniec a chce ticho, kľud a pokoj. Sú ľudia, ktorí mi povedia, že veď čo doma, vy mi tu skôr pomôžete. Tam tá situácia je jasná. Vidí v tom nemocničnom zariadení istotu, oporu, možnosť pomoci. Niektorí pacienti vôbec nevedia, prečo ich priviezli a není to len možno alterácia stavu vďaka nejakému akutnému zhoršeniu, ale častokrát oni to zhoršenie stavu doma ani veľmi nevnímali. Skôr to bola snaha toho okolia riešiť tú situáciu. Takže potom sa nám veľmi často stáva, že pacient v tom preterminálnom štádiu nevyliečiteľného ochorenia je doma, je informovaný o svojom zdravotnom stave, informovaní sú aj príbuzní, naraz sa zhorší dýchavica, zavolá sa rýchla zdravotná služba, vo väčšine prípadov je to posádka bez lekára, ktorá možno telefonicky konzultuje daný stav, ale určite v konečnom dôsledku toho človeka vždycky privezú k nám. A my si tak uvedomujeme, že v tom našom systéme chýba možno nejaká funkcia koordinátora, ktorý by poznal zdravotný stav nevyliečiteľne chorého, poznal by jeho situáciu, bol by dostupný možno 24 hodín a dokázal by zobrať tú zodpovednosť na seba a rozhodnúť, či doma, či do nemocnice. Keďže to nefunguje, častokrát vidíme nechcené hospitalizácie a pacient možno zomiera tam, kde v skutočnosti nechcel. Na druhej strane si uvedomujem, že my zdravotníci sme častokrát tlačení do alibistického konania a toho pacienta prijímame do nemocnice. A na tretej strane vzniká problém, že opakované hospitalizácie v jednom kalendárnom mesiaci nám zdravotná poisťovňa neuhrádza. A opäť máme dilemu medzi dobrom pacienta a fungovaním systému a jeho možnosťami. Nech už je tá situácia akákoľvek a ten pacient teda zostáva u nás, príjmame ho na oddelenie, vždy mu dáme možnosť vybrať si, či chce byť na izbe sám alebo chce mať nejakého spolupacienta. Vysvetlíme mu nevyhnutnosť niektorých diagnostických a liečebných zákrokov, pokiaľ sú potrebné a vieme, že budú benefitom pre neho. Dáme mu možnosť, aby ho sprevádzala blízka osoba. Samozrejme, prístelka je u nás za príplatok. Tá otázka sprevádzania blízkej osoby alebo pobyt blízkej osoby na oddelení je zložitá vec a možno sa aj dotknem neskôr. Čo sa týka našich priamych skúseností s rodinou a blízkymi osobami, tak vznikajú rôzne situácie. Dovolím si povedať, že nie vždy je rodina informovaná. Niekedy si to neželal samotný pacient. Mne sa opakovane stalo, že chodil niekoľko rokov na onkologickú ambulanciu a vyslovene nechcel, aby ho niekto sprevádzal, aby som ja niekomu poskytla informáciu o zdravotnom stave. Niekedy je to spôsobené tým, že kým pacient vďaka svojej chorobe a utrpeniu, ktoré prežíva, ako keby rýchlejšie dozrieval, tak tí jeho príbuzní sú niekde pozadu v tom príjmaní tej holej skutočnosti. A potom sa dožadujú neustále ďalších vyšetrení, liečebných zákrokov, dožadujú sa výpisu zo zdravotnej dokumentácie, aby si náš postup overili na inom pracovisku. Veľa vecí sa dá pochopiť, sú určite v ťažkej situácii, ale keď potom po štvormesačnej hospitalizácii príde sťažnosť na riaditeľstvo nemocnice, je to pre nás ťažké a demotivujúce až do ďalšej práce. Spomínala som tú možnosť, aby chorého sprevádzala blízka osoba alebo príbuzný. Máme asi takú praktickú skúsenosť, že pacienti, ktorí majú fungujúce rodinné a partnerské vzťahy, lepšie znášajú preterminálne a terminálne fázy. Pracujeme v regióne, kde napriek všetkým spoločenským zmenám existuje povedomie tradičnej rodiny a príbuzní sa u nás snažia sprevádzať svojho chorého počas celého ochorenia. Mali sme na oddelení hospitalizovaného asi 35-ročného mladého muža s generalizovaným karcinomom hrubého čreva, ktorý predtým niekoľko rokov chodil na onkologickú ambulanciu, absolvoval niekoľko operačných zákrokov a nakoniec ležal u nás na paliatívnom. Vždy ho sprevádzala manželka. Na každom tom vyšetrení, pri každej hospitalizácii. Pri tej poslednej on vyjadril také prianie ísť domov. Tak ho zobrala aj napriek tomu, že chodila do zamestnania, že mali dve malé deti. A keď doma zomrel, tak nás navštívila a rozprávala mi, ako to prebiehalo. Povedala, že niekoľko hodín pred smrťou ju poprosil, aby ho obliekla, lebo on už ide. Tak mu obliekla tie slávnostné šaty a povedala, ak chceš, tak už choď. Myslím, že to netreba ďalej komentovať. Zároveň sme región s veľmi silnou kresťanskou tradíciou, a veľkým prínosom pre našich pacientov, ale aj pre personál, je služba našich bratov Františkánov v Trstenej, ktorí 4-krát do týždňa navštevujú našu nemocnicu, všetky oddelenia, aby slúžili svätú omšu a vysluhovali sviatosti. Z rozprávania aj neveriacich pacientov viem, že pozitívne vítajú túto možnosť rozhovoru s duchovným. Bol u nás hospitalizovaný pacient opäť s generalizovaným karcinomom hrubého čreva, ktorý bol preložený z Martinskej nemocnice priamo odtiaľto a veľmi pozitívne si spomínal na možnosť rozhovoru s katolíckym kňazom v Martinskej nemocnici. Viem, že nebol katolík a či bol veriaci, neviem povedať, ale určite mal príjemné spomienky na ten pobyt v Martinskej nemocnici a na tie rozhovory. Máme skúsenosť, hoci v literatúre som sa niekde stretla, že až 60% zomierajúcich ľudí chce byť o samote a samozrejme si uvedomujem, že je to zložitá situácia pre človeka. My máme skúsenosť, že keď naši pacienti majú nejakú spoločnosť, keď ich sprevádza príbuzný, keď majú tam nejakú im blízku osobu alebo dokonca niekoho z personálu, tak sú fyzicky aj psychicky kľudnejší. Dovolím si povedať, že aj častá otázka, s ktorou sa stretávam aj od pacientov, aj od príbuzných, mám bolesti, hoci vieme, že objektívne tá medikácia je kompletná, že pri takom objektívnom sledovaní toho pacienta, keď on nevie, že sa na neho pozeráme, že prídeme na izbu, tak je v tom fyzickom kľude a pokoji. Tak tú vetu, ja mám bolesti, častokrát chápem ako jeho potrebu toho, aby sme sa stále o toho pacienta zaujímali, aby sme niečo s ním robili, aby sme boli pri ňom, aby sme ho neopúšťali. To, že sú blízke osoby a príbuzní na oddelení doslova 24 hodín, je na jednej strane, alebo by malo byť prínosom pre pacienta, ale my máme praktickú skúsenosť, že nie vždy to tak je. Nie všetci tí príbuzní to zvládajú fyzicky a zvládajú psychicky. Častokrát aj napriek tomu, že sa ich snažíme trošku inštruovať, tak oni nevedia, čo majú na tej izbe robiť. Ja vám to hovorím z takého pohľadu praktickej skúsenosti, čo vidím, keď sa rozprávam s príbuznými, keď vôjdem do izby. Oni stále manipulujú s tým svojim chorým. Oni ho stále nútia jesť a piť. Oni stále chodia za nami a dožadujú sa, aby sme išli niečo urobiť s tým pacientom. A potom sa stáva, že on nemá pokoj, nemôže sa ani poriadne vyspať, ak by sa mu to aj dalo. A my sme nútení požiadať príbuzných, aby aspoň na ten nočný čas opustili oddelenie. Samozrejme, máme aj skupinu príbuzných, ktorí to pochopia a sú v konečnom dôsledku vďační, že sme im pomohli doopatrovať ich blízkeho. Častokrát sa stretávam s takou otázkou, že máme zobrať ocka domov, alebo bude lepšie tu u vás na oddelení. Ja túto situáciu veľmi vítam, pretože je pre mňa príležitosťou nájsť najvhodnejšie riešenie pre pacienta a pre jeho rodinu, ale aj pre nás ako zdravotnícke zariadenie. Je však veľmi dôležité, aby sme si rozobrali celú túto situáciu jednak z pohľadu možnosti oddelenia a tej nemocničnej starostlivosti, že čo by ešte bolo prínosom pre pacienta, ak by ostal u nás, a naopak, aké sú možnosti domácej starostlivosti. Je veľmi dôležitá taká férovosť a otvorenosť tými príbuznými, lebo častokrát sa stretávame s tým, že nám ako keby klamali, zahmlievali určité skutočnosti, ktoré oni majú v tom domácom prostredí. Častokrát počujem, že oni si ho domov nemôžu zobrať, pretože celý život platil zdravotné poistenie a my sme povinní sa o neho postarať až do smrti. A je jedno, čo si želá on, čo by chcel, či vyžaduje nemocničnú starostlivosť, alebo nie. Keď ten vzájomný rozhovor, to rozobratie celej situácie je v tom takom správnom nastavení a tí príbuzní chápu závažnosť stavu svojho blízkeho, tak sa nám možno niekedy podarí nájsť to najvhodnejšie riešenie. Mali sme na oddelení hospitalizovanú pani v terminálnom štádiu Jakobs-Creutzfeldtovej choroby, o ktorej som vedela z informácie od manžela, že nikdy nechcela veľmi ležať v nemocnici. A tak on v tých posledných dňoch sa boril s myšlienkou, či ju má zobrať domov, alebo nie. Blízka rodina ho odhovárala, že on ako muž si s ležiacou manželkou doma neporadí, že ich 15-ročná dcéra nebude dobrá, aby sa pozerala na zomieranie svojej matky. On sa nakoniec rozhodol si tú manželku zobrať domov. A keď zomrela, navštívil nás a rozprával mi o tom, čo sa dialo, keď prišli domov. Uložili ju do ich spálne, do jej postele a jej vtedy vyhrkli slzy. A preňho to bol taký dôkaz a uistenie, že urobil všetko, čo mohol pre tú svoju manželku. Naopak máme veľa pacientov, ktorí sa ocitnú v takej situácii, že sú hospitalizovaní u nás na oddelení a prídu príbuzní, ako to bolo aj v prípade pani s generalizovanou gynekologickou malignitou, ktorá chodila niekoľko rokov k nám na onkologickú ambulanciu. A v tej terminálnej chvíli bola hospitalizovaná na paliatívnom oddelení. Mala fungujúce rodinné vzťahy, milujúceho manžela, ktorý ju neustále sprevádzal pri tých návštevách u nás. Deti sa o ňu zaujímali. Prišla za mňou dcéra a povedala, že či je nejaká možnosť, že by tá mama ostala na oddelení, lebo oni napriek všetkému si netrúfajú ju doopatrovať doma. Keďže sme mali voľné lôžko a ten zdravotný stav vyžadoval nemocničnú starostlivosť a zároveň to bolo prianie príbuzných. Pričom ja som vedela z predchádzajúceho obdobia, že vždy mi tá pani hovorila, jediné, čo nechcem, byť na obťaž svojim príbuzným, tak pani ostala na oddelení. Príbuzní sa 24 hodín striedali pri tejto pacientke, boli maximálne disciplinovaní, ak to môžem takto tvrdo nazvať, pomáhali nám pri krmení, pri toalete a pri rôznych drobných úkonoch, ktoré ako laici mohli robiť. A pacientka nakoniec zomrela v kruhu svojich najbližších. Myslím si, že aj tento prípad a mnohé ďalšie, ktoré sme mali na oddelení, mi dovolujú povedať, že aj nemocnica môže byť dôstojným miestom na zomieranie. A na záver sa s vami rozlúčim iba takým prianím, ktoré mi vyplynulo z odpovede pani primárky Škripekovej z Bratislavy na otázku jednému medikovi, ako môže znášať toľké utrpenie. A ona povedala, že to utrpenie neznášam, ja ho riešim. Tak nám aj vám prajem, aby sa nám to utrpenie zomierajúcich a nevyliečiteľne chorých pacientov podarilo riešiť. Ďakujem vám za pozornosť.